Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Srbija će podržati saradnju i rad tužilaca za ratne zločine u regionu, preneo Vučić Bramercu. Potpisan ugovor o prodaji Galenike sa kompanijom Elius iz Luksemburga. Sud u Madridu saslušao deo smenjenih katalonskih ministara. Nikad nismo namerno stvarali trgovinski suficit, poručeno iz Pekinga Trumpu. Danas je Međunarodni dan borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima. Sutra oblačno, ponegde kiša, na planinama sneg od 12 do 16 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Dok vlasti insistiraju na dovođenju inostranih investitora, radnici svedoče o lošim uslovima rada u fabrikama koje su otvorili stranci. Za Radio Slobodna Evropa govori radnica koja je insistirala da njen identitet ne bude objavljen u strahu da bi izgubila šansu da se zaposli kod novog poslodavca.
U jednoj fabrici oko 22-3 hiljade, u drugoj uz dosta prekovremenog rada između 25 i 30. To 30 je baš vrh vrhova.
Koliko je Srbija sekularna država? Profesorka Beogradskog univerziteta Biljana Stojković.
Sekularna država bi morala podjednako da uvažava sve religije, predstavnike svih crkava u Srbiji. Mi to ovde ne vidimo.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je glavnom tužiocu Haškog tribunala Seržu Bramercu da će Srbija podržati saradnju i rad tužilaca za ratne zločine u regionu uz podršku tužilaštva naslednika Haškog tribunala kako bi doprinjela stabilnosti i približavanju naroda u regionu. Kancelarija predsjednika Srbije saopštila je da je u razgovoru Vučića i Bramerca konstatovano da je glavni tužilac Haškog tribunala zadovoljan što je Srbija ispunila deo svojih obaveza ili preduzela korake u pravcu njihovog ispunjavanja. Na sastanku je rečeno da će Srbija, iako oko nekih pitanja postoje različiti stavovi, nastaviti i jačati saradnju sa tužilaštvom mehanizma međunarodnih krivičnih tribunala, koji će naslediti Haški tribunal po okončanju njegovog rada krajem godine. Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije Ivica Tončev optužio je ambasadora Ukrajine u Srbiji Aleksandra Aleksandrovića da se sve njegove aktivnosti svode na jalove pokušaje da naruši odnose Srbije i Rusije i apelovao na Ministarstvo spoljnih poslova i na vladu u Kijevu da ambasadoru ukažu na nedopustivost ovakvog daljeg ponašanja kako Beograd ne bi bio prinuđen da preduzme korake uobičajene u takvim slučajevima. Tončev je reagovao na poslednji intervju koji Ukrajina ambasador dao Birnu, u kome je između ostalog naveo da Putina nije briga za Srbiju, već da je samo koristi kao još jedan instrument da uništi Evropu. Turska ne odustaje od zahteva da Kosovo izruči turskog državljanina Ugura Toksoja, uhapšenog na Kosovu na zahtev vlasti iz Ankare zbog sumnje da je bio član terorističke naoružene organizacije FETO. Kosovski sud će o tome odlučivati narednih nedelja. Toksoj se nalazi u 40-dnevnom pritvoru. Protiv osumnjičenog se vodi krivična istraga u Turskoj zbog navodnog učešća u oružanoj organizaciji, javlja iz Prištine Amra Zajneli.
Ugur Toksoj već 10 godina živi sa porodicom na Kosovu i radi kao koordinator u obrazovanoj fondaciji Atmosfera u ogranku Prizrenu, koja pruži kulturno-obrazovane usluge mladima u zemlji. Toksojev advokat tvrdi da ne postoje nikakvi dokazi da je on bio povezan sa pokretom turskog religijskog vođe Fetullaha Gülen'a, Hizmet, a koga su turske vlasti optužili da stoji za pokušaja puča 2016. godine. U fondaciji Atmosfera navode da nemaju nikakve veze sa Gülen'ovim pokretom, ali dodaju da su organizovali promociju njegovih knjiga. Turska ambasadorka na Kosovu Kibiljeđe Mkl izrazila uverenje da će kosovsko pravosuđe odlučiti ispravno u vezi ovog slučaja, navodeći da će se Toksoj suočiti sa suđenjem u Turskoj. Toksojev advokat Adem Vokši u izjavi za naš program kaže da se u zapisima tužilaštva navodi da je Toksoj finansijski potpomagao Gülenovu organizaciju sa sedištem u Sjedinjenim državama.
To je se čatat će puno na Kosovo da ne probude.
Navodno, udruženja koja rade na Kosovu ili širom sveta finansiraju Giljanov pokret. Na osnovu izjave mog klijenta, Fondacija Atmosfera uredno na osnovu kosovskih zakona deluje na Kosovu. Pod kontrolom je Ministarstvo obrazovanja i Ministarstvo financija. Tako da, nikakav njegov novac ili novac ove fondacije nije usmeren Giljanovoj organizaciji, zašto se inače tereti. Turska nije pružila nikakve dokaze da je Ugur krivac za to, kaže advokat Vokši. Fatri Neže iz Fondacije Atmosfere ističe da je Toksoj radio kao koordinator fondacije u Prizrenu već 10 godina i da u zadnje 3 godine nije putovao u Tursku, te da ima urednu dozvolu boravka na Kosovu. Tvrdi da je slučaj politički motivisan. Ovde se radi o ideološkom političkom pitanju. U vreme pokušaja puča bio je na Kosovu. Radi se o političkom pitanju i mišljenju Turcije da on pripada Giljanovom pokretu, naglašava Neža. Advokat dodaje da ukoliko se zakon sprovede, do izručenja Toksoja ne bi trebalo da dođe. Čak i da se utvrdi da je kriv, sporazum o ekstradiciji između Kosova i Turske član 3 predviđa da niko ne može da se isporuči Tursku ili Kosovu zbog političkih ubeđenja. Drugo, do ekstradicije ne može da dođe ukoliko ne postoje garancije da će suđenje biti pravedno i da ta osoba neće biti predmet torture ili gonjenja ili ljudskog gonjenja, što se svakodnevno dešava u Turskoj, navodi Vokši. A iz Kosovskog savjeta za zaštitu ljudskih prava navode da kosovske vlasti trebaju da odbiju zahtev turskih organa da se ubrzom procedurom Toksoj izruči Turskoj, jer osim kršenja ljudskih prava, ne bi imao ni fair suđenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Sud u Madridu saslušao je većinu smijenjenih članova katalonske vlade optuženih za pobunu i proneveru. Predsjednici katalonskog parlamenta Carmen Forcadell i poslanicima je saslušavanje odloženo, a za odbeglim premijerom Carlesom Puigdemonom se sprema evropska poternica jer je odbio da se pojavi pred sudom i sa još četvoro članova smijenjene vlade ostao u Briselu, pišu katalonski dnevnici Periodico i Vanguardia. Kina je reagujući na komentar američkog predsjednika Donalda Trumpa pa saopštila da nikada nije namjerno stvarala suficit u trgovinskoj razmeni sa Sjedinjenim državama i da su izvesna neslaganja neizbežna. Trump je jučer rekao da je trgovinski deficit SAD sa Kinom probio granicu i dodao da je toliko veliki loš da je sramotno reći koji iznos je u pitanju. Nikada nismo namjerno stvarali trgovinski suficit. Trenutni obrazac trgovinske saradnje Kine sa drugim zemljama, uključujući i Sjedinjene države, određuje tržište. Usled naglog razvoja bilateralne trgovine i ekonomskih odnosa neizbežno je da imamo neka neslaganja i razlike, rekla je portparolka kineskog ministarstva spoljnih poslova Hua Chunying. Trump treba da stigne u Peking utorak u sklopu njegove 10-odnevne turneje po Aziji. Ruski hakeri su organizovali anti-islamske i pro-islamske proteste u Teksasu na isto mesto u isto vreme 21. maja 2016. koristeći posebne Facebook stranice kreirane na takozvanoj farmi trolova u Sankt Petersburgu, obelodanio je Komitet Američkog senata za obaveštajni rad, prenosi Dragan Štavljanin.
Facebook stranica Srce Teksasa organizovala je miting pod nazivom Stop islamizaciji Teksasa u podne 21. maja prošle godine, protestujući protiv otvaranja biblioteke u islamskom Dava centru u Houstonu. Najavu skupa na Facebooku vidjelo je 12.000 ljudi, kazao je predsjednik komiteta senator Richard Burr. Sa drugog Facebook naloga povezanog sa Rusijom Ujedinjeni muslimani Amerike organizovan je kontramiting Spasimo islamsko znanje. Kako javljaju američki mediji, i Ujedinjeni muslimani Amerike postoje u stvarnosti kao neprofitna organizacija, ali nije povezana sa istoimenom Facebook stranicom. Više od 2700 posetilaca je vidjelo najavu pomenutog skupa, kazao je Burr. Ni jedna niti druga strana nisu mogle da znaju da ih ruski trolovi postiču na sukob na ulici, te da izazivaju podele među Amerikancima, kazao je Burr otvarajući sednicu komiteta na kojoj su saslušani i predstavnici Facebooka, Googlea i Twittera. Ironično, jedna osoba je kazala na skupu da ga je promovisalo Srce Teksasa. Međutim, niko iz ove organizacije nije viđen na pomenutom mitingu. Sada znamo zbog čega. Teško je prisustovati događaju u Houstonu, a istovremeno trolovati iz Sankt Petersburga, dodao je Burr. Po njegovim rečima, organizovanje i promovisanje oba skupa koštalo je Rusiju oko $200. Facebook je omogućio održavanje ovih protesta. Siguran sam da naši neprijatelji uče iz ruskog iskustva. Morate učiniti više da zaštitite američke građane i sve vaše korisnike od ove vrste manipulacije, poručio je Facebooku i ostalim tehnološkim kompanijama predsjednik Senatskog komiteta za obaveštajna pitanja. Anti-islamski skup u Houstonu nije jedini događaj koji je promovisala Facebook stranica Srce Teksasa. Ona je reklamirala sveopšti Texit, miting u cilju nezavisnosti ove savezne države, kao i seriju anti-imigrantskih iskupova upereni protiv Hillary Clinton 3 dana pre predsjedničkih izbora u SAD u novembru prošle godine. Srce Teksasa je imalo oko 225.000 sledbenika. Ova stranica je ukinuta u septembru ove godine kao deo akcije Facebooka da zatvori naloge i stranice verovatno kreiranih iz Rusije, kazao je portparolove kompanije za Business Insider.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Koliko je Srbija sekularna država? Nakon mizoginih ispada dvojice članova Sinoda Srpske pravoslavne crkve nije usledila reakcija čelnih ljudi države. Naprotiv, predsjednik države Aleksandar Vučić primio je patrijarha Irineja sa kojim je iza zatvorenih vrata, kako je saopšteno, razgovarao o političkim pritiscima na Srbiju, izgradnji hrama Svetog Savu u Beogradu, ali što posebno zabrinjava i o pitanju nataliteta. A upravo je patrijarh uz mitropolita Amfilohija bio taj koji je davao mizogine izjave, pripremila Branka Trifić.
Srbija je sekularna država, ali na to izgleda često treba podsjećati i crkvu i srpske zvaničnike.
Ovde se vlast odavno ne ponaša kao da je Srbija sekularna država.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milivoj Bešlin, naučni saradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.
Srpska pravoslavna crkva već vrlo dugo izjašnjava se o temama koje su par excellence političke i s one strane verskog, što bi trebalo da je njen domen uticaja.
Nakon 5. oktobarskih promjena, uticaj crkve je dodatno porastao.
Da bismo danas zaista svedočili tome da evo, neki od vladika, pre svega Amfilohije, Irinej Bulović, sam patrijarh, daju izjave koje su zaista ekstremističke i koje su na ivici skandala i što je najgore od svega, na to nema adekvatne ni društvene ni političke reakcije.
Sekularizam, razume se, nije ateizam. Crkva dakle ima pravo da doprinosi društvenoj debati. Ali zašto to Srpska pravoslavna crkva čini ovakvim agresivnim istupima i zašto samo sa njom opšte predstavnici vlasti?
Sekularna država bi morala podjednako da uvažava sve religije, predstavnike svih crkava u Srbiji. Mi to ovde ne vidimo. Teokratske države su države koje imaju svoju državnu religiju. I ovde nama, čak i u tom smislu, sve liči na teokratizaciju i klerikalizaciju države.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Biljana Stojković, profesorka Beogradskog univerziteta. Zašto vlasti i institucije ostaju nemi na ovakve istupe crkve?
To je zapravo jedno jedinstvo koje se odvojka da istorijski pokazalo kao korisno i za jednu i za drugu stranu, dakle i za vladara i za vrh crkava. Znači, to je prosto istorijski moment koji nikako da nas napusti ni u 21. veku.
Milivoj Bešlin primećuje da čak i kad se neko iz političkog vrha usudi da odgovori i da je vrati u njene ustavne okvire, iz vrha crkve stiže krajnje neprihvatljivi odgovor.
Potpredsjednica vlade Mihajlović je odgovorila, to dosta dobro odgovorila patrijarhu na onu priču o ženama i o rađanju. Nakon toga dobili ste jedan krajnje bahat, nevaspitan, nepristojan, ekstremistički napad na nju od strane vladike Irineje Bulović. I na to da li nije bilo odgovora.
Episkop Bačke Irineje, samo zato što se založila za to da žene same odlučuju o rađanju, optužio Zoranu Mihajlović da se zalaže za istrebljenje Srba i za pripisivanje sve ratne krivice 90-ih samo Srbima. Srpska pravoslavna crkva ima pretenziju da bude politički moćnik i arbitar u društvu. Za visine takve pretenzije, patrijarh Irineje je nedavno rekao i da je Srbija svuda tamo gde žive Srbi.
Nije samo vas, ja nisam vidio ni da je opozicija odgovorila na to. Dakle, uvek patrijarh treba pitati, a da li Albanija svuda tamo gde žive Albanci?
I dok je spektar onoga što se Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Srbiji dozvoljava nesumnjivo širok, od neplaćanja poreza do sejanja nacionalizma i govora mržnje, u Crnoj Gori stvari ne stoje baš tako. Pokazuje to i posljednji slučaj. Naime, osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet u slučaju krivične prijave crnogorskog pokreta protiv mitropolita Amfilohija zbog povreda ugleda naroda i izazivanja mržnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija će podržati saradnju i rad tužilaca za ratne zločine u regionu, preneo Vučić Bramercu. Potpisan ugovor o prodaji Galenike sa kompanijom Elius iz Luksemburga. Sud u Madridu saslušao deo smenjenih katalonskih ministara. Nikad nismo namerno stvarili trgovinski suficit, poručeno iz Pekinga Trumpu. Danas je Međunarodni dan borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima. Sutra oblačno, ponegde kiša, na planinama sneg od 12 do 16 stepeni. Podsećamo vas da ćete u nastavku čuti i ovu priču. Dok vlasti insistiraju na dovođenju stranih investitora, radnici svedoče o lošim uslovima rada u fabrikama koje su otvorili stranci. Za naš program govori radnica koja je insistirala da njen identitet ne bude objavljen.
U jednoj fabrici oko 22-3 hiljade, u drugoj uz dosta prekovremenog rada između 25 i 30. To 30 je baš vrh vrhova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Epilog: najmanje dve masovne tuče u gimnaziji 25. maj u Tuzima kod Podgorice, gde pretežno živi albansko stanovništvo, jeste odluka o isključenju 12 učenika iz škole, a još 22 učenika su dobilo ukor. Da li iz incidenta za koje je Ministarstvo prosvete saopštilo da su ozbiljno ugrozili kredibilitet obrazovnog sistema, zapravo stoje verski i nacionalni motivi? Odgovore je potražio Srđan Janković.
Iako su obračuni učenika srednjih škola nerijetka pojava, dvije masovne tuče u gimnaziji u Tuzima se izdvajaju od ostalih zbog intenziteta sukoba u samom školskom holu, oštrini kazne kojom je čak 12 učenika isključeno i 22 ukoreno, te zbog medijskih interpretacija da su se incidenti dogodili između učenika dvojezičnih odeljenja na albanskom i crnogorskom jeziku. Nadležne školske službe i službe Ministarstva prosvjete do sada nisu saopštili šta je bio motiv obračuna učenika. Povremeno u Crnoj Gori u javnosti splivavaju informacije o postojanju vjerske distance između Albanaca katolika i muslimana, kao što je to bio slučaj prije nekoliko godina na mjesnom groblju u naselju Dinoša. Stoga smo pitali profesora Nikolu Camaja, odbornika Demokratskog saveza u Skupštini opštine Tuzi, da li postoji mogućnost da su se sukobljeni učenici podijelili po određenim vjerskim karakteristikama.
Odbacujem kao totalno netačno i bez ikakvog osnova da je ta grupacija na početku bilo koje tuče u našoj školi bila implicirala, znači, to pitanje da li je Crnogorac, da li je Albanac, da li je Srbin, da li je musliman, da li je katolik, nego čisto dječaci koji se svađaju oko nekog konkretnog pitanja. Nakon toga onda dolazi taj, ako mogu nazvati, grupacija po nekim tamo osnovama, i nažalost ponekad se tu upliću i nesavjesni roditelji koji bi trebali da nam budu pomoć da rješavamo takva pitanja.
Slično pitanje smo uputili i doktoru Halilu Dukoviću, funkcioneru Demokratske partije socijalista iz Tuzi, koji ne isključuje mogućnost da je kod dijela lokalne javnosti došlo do vjerske i nacionalne distance, a što je posljedica ratova 90. godina.
I u ovom slučaju koji se desio tu, moguće da postoji jedan manji segment etničke distance međuvjerske, ali je pitanje sad koliko je to moglo da utiče u jednom periodu kad se ljudi razvijaju u pubertetu, baš i koliko baš djeca to mogu da razumiju. Više je to neki drugačiji problem, problem u društvu, odnosno problem u porodici.
Nikola Camaj kaže da je Malezija prepoznata kao tolerantna višenacionalna sredina, te da se čarke u gimnaziji ne mogu svesti na nacionalno-vjerske motive. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Prelazimo na ekonomske aktuelnosti. Kompanija Elius iz Luksemburga danas je u Ministarstvu privrede potpisala ugovor o kupovini 93,7% kapitala beogradske farmaceutske kompanije Galenika po ceni od 16 miliona evra. Ugovor su potpisali ministar privrede Srbije Goran Knežević i predstavnik Eliusa Jorge Costa de Silva. Novi vlasnik Galenike ima obavezu da uplati 25 miliona evra na ime izmirenja obaveza fabrike prema bankama, kao i dodatnih 200 evra evra po godini staža za zaposlene koji su se opredelili za dobrovoljni socijalni program. Kupac je u obavezi da u naredne dve godine na ime obavezne investicije uloži 5,5 miliona evra u Galeniku, kao i da broj zaposlenih na neodređeno vreme ne spušta ispod 900. Za dobrovoljni odlazak iz Galenike, koji ima 1400 zaposlenih, prijavilo se 250 radnika. Insistiranje na dovođenju inostranih investitora u Srbiji je toliko jako da vlasti ne poklanjaju veliku pažnju kolike zarade dobijaju domaći radnici zaposleni u stranim kompanijama, niti ugrožavanju njihovih prava. U prilogu Sonja Gočanin čućete i bivšu radnicu dve fabrike koje su u Srbiji otvorili strani investitori, a koja za Radio Slobodna Evropa kaže da su uslovi rada u tim fabrikama veoma loši.
Na radnike viču i bacaju na njih odeću kada pogreše. Zaista su tretirani kao robovi. Prekovremeni rad nije plaćen, a primorani su da rade prekovremeno.
Tako poziciju zaposlenih u nekim evropskim kompanijama u Srbiji opisuje predstavnica mreže Clean Clothes Campaign ili kampanja Čista odeća Betina Musiolek. Predstavnici ove globalne mreže analiziraju položaj tekstilnih radnika u 16 država u Evropi.
Novac koji primaju je tako mali. Mi smo računali da oni primaju trećinu zarade koja bi bila dovoljna za pristojan život.
Međutim, tokom tranzicije koja u Srbiji traje 17 godina, sa vrha različito komponovanih vlasti, aktuelne i svih ranijih, insistiranje na dovođenju inostranih investitora je toliko jako da se direktno dovodi u vezu sa pitanjem održivosti sveukupnog ekonomskog boljitka. Strane investicije ne doprinose ekonomskom razvoju, rekao Ivan Radenković, autor studije direktne strane investicije u Srbiji na konferenciji posvećenoj ovoj temi i radnim pravima u jugoistočnoj Evropi u organizaciji fondacije Rosa Luxemburg Stiftung. On je za Radio Slobodnu Evropu rekao da bruto domaći proizvod posljednjih godina gotovo da ne raste, pa se postavlja pitanje efikasnosti tog modela privlačenja stranih investicija.
Čitav taj diskurs o stranim investitorima kao spasiocima, tu zato što je po svaku cenu bilo potrebno ugasiti požar nezaposlenosti koji je nastao kroz proces privatizacije. I zato je tolika fama zapravo u vezi i sa subvencijama i sa uopšte tom pričom da strani kapital ovde upošljava radnu snagu i tako dalje.
Sa druge strane, Radenković navodi da vlada ugovara sa investitorima zaradu koja je tek nešto više od zakonom propisane minimalne zarade. Bivša radnica dve fabrike koje su u Srbiji otvorili strani investitori za Radio Slobodnu Evropu navodi da su uslovi rada u tim fabrikama veoma loši. Njen identitet je poznat redakciji, ali ona insistirala da ne bude objavljen u strahu da bi izgubila šansu da se zaposli kod novog poslodavca. Obratila nam se sa molbom da iznese ove podatke uslovima rada i zaradi u tim fabrikama.
U jednoj fabrici oko 22-3 hiljade, u drugoj uz dosta prekovremenog rada između 25 i 30. To 30 je baš vrh vrhova. Ali apsolutno ne postoji privatan život i bukvalno kao da živite u fabrici. Da, problem isto sa prekovremenim radom, ostaje se obavezno po 2 sata u toku nedelje, radne su subote uglavnom, negde se podrazumeva da se radi subotom. Postoje radnici koji su imali po 72 sata prekovremenog rada i naravno da im to nikad nije bilo isplaćeno.
To su poražavajuće priče iz zemlje koje upravo ovih dana po oceni Svetske banke proglašena liderom u reformama za privlačenje stranih investicija u jugoistočnoj Evropi. Pritom se podatak da je privredni rast u Srbiji najniži u regionu redovno zanemaruje. Položaj zaposlenih u isto vreme ostaje izvan fokusa nadležnih koji u strahu da svojim potezima ne dovedu u pitanje inostrana ulaganja po pravilu odbijaju da se uključe u proces zaštite osnovnih prava zaposlenih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Hrvatska opoziciona socijaldemokratska partija predala je Saboru zahtev za iskazivanje nepoverenja vladi Andreja Plenkovića zbog slučaja Agrokor. A režiser filma o Ivici Todoriću Gazda Dario Juriča najavio je svoj novi film Gazda početak. Taj film se bavi korupcijom i stanjem pravosuđa u hrvatskom društvu, javlja Enis Zebić.
I prije Agrokora bio je Agrokor, podsjeća režiser izvrsnog dokumentarca o usponu Ivice Todorića Dario Juričan. Zvao se Globus Grupa, vlasnik mu je bio Miroslav Kutle i u 90-ima je zapošljavao 10.000 ljudi. U veljači 2000. stvar je pukla, sustav se raspao, tisuće ljudi završilo na ulici, a nekuda je nestalo 1.300.000.000 tadašnjih njemačkih maraka.
Tražili smo odgovor na pitanje ko će i kako će se suditi Agrokoru Ivici Todoriću. Ako je navodno gospodin Kutle najveći zločin 90-ih koji upropastio hrvatsku privredu, kako taj onda gospodin ima jednu kaznenu presudu, pravomoćnu i to na pola? Kako će se onda suditi Ivici Todoriću koji je daleko veća riba od gospodina Miroslava Kutle po prihodima, broju radnika, po moći koju je do jučer imao?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Međunarodni dan borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima obeležava se danas i tim povodom Evropska federacija novinara pozvala je svoje članice da se priključe kampanji čiji je cilj da se vlade pozovu na odgovornost za nekažnjavanje napada na novinare i da se javnosti predoče slučajevi teških, a nekažnjenih napada na novinare. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima, ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević izjavio je da ministarstvo ohrabruje sve nadležne organe da istraže i sankcionišu napade na novinare. I još jedna vest u ovom bloku, ministar Vukosavljević izjavio je da je Ministarstvo kulture i informisanja poslalo vladi svoje predloge za rešavanje statusa novinske agencije Tanjug, ugašene pre 2 godine, ali da očekuje da će konkretno rešenje biti doneto nakon što budu usvojena nova medijska strategija. Kako je rekao, nacrt nove medijske strategije bi trebalo da bude usvojen do kraja ove godine i u njoj će se definisati mogućnosti i pravni okvir postojanja medijskih subjekata.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zavod za javno zdravlje u Vranju proglasio je epidemiju malih boginja na teritoriji opštine Bujanovac zbog 2 slučaja infekcije i nesigurne situacije izazvane nedovoljnom imunizacijom na tu zaraznu bolest. U međuvremenu potvrđena su i 2 slučaja malih boginja kod majke i bebe koje su ranije hospitalizovane u opštoj bolnici Studenica u Kraljevu, izveštava Branko Vučković.
U Bujanovcu je od malih boginja obolelo 2 studenata za koje se pretpostavlja da su se inficirali u Prištini. Epidemiolog Goran Ristić iz Zavoda za javno zdravlje u Vranju kaže za radio Slobodna Evropa da je proglašena epidemija malih boginja.
Zbog toga što je velika mogućnost daljih širenja zaraze, pojave novo obolelih osoba, između ostalog zašto je još nesigurna situacija, zbog toga što nemamo adekvatan obuhvat imunizovanih osoba na teritorijima pojedinih opština, a to znači na teritoriji opštine Bujanovac.
Zbog toga se na teritoriji celog Pčinjskog okruga, kao i u opštini Bujanovac, preduzimaju preventivne mere propisane nacionalnim protokolom za sprečavanje širenja ove bolesti.
Kad je reč o Pčinjskom okrugu, radi se takozvani pooštreni epidemiološki nadzor nad morbilama, a kad je reč o žarištu, znači teritorija opštine Bujanovac, to su i dodatne aktivnosti koje su vezane za suzbijanje zaraze.
I u Kraljevu su potvrđena 2 slučaja malih boginja kod majke i bebe, koje su ranije hospitalizovane u opštoj bolnici Studenica u tom gradu, a koje su također inficirane u Prištini. Načelnik infektivne klinike opšte bolnice u Kraljevu Milan Parezanović kaže za radio Slobodna Evropa da ni one nisu bile vakcinisane.
Bolest protiče za sada bez komplikacija i jedne druga su trenutno bez temperature, ospa se postepeno povlači, opšti simptomi se polako povlače.
U Kraljevu je naložena hitna vakcinacija nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih osoba. Slična situacija je i u Bujanovcu, gde među nevakcinisanima ima 779 dece. Prema rečima epidemiologa Gorana Ristića, u Pčinjskom okrugu samo 2 manje opštine imaju zadovoljavajući obuhvat imunizacije.
Trgovište i Bosilegrad su imali zadovoljavajući obuhvat imunizacije, a sve druge opštine nezadovoljavajući.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Pre 60 godina pas Laika je poletela u svemir. Mesec dana po lansiranju u orbitu prvog veštačkog satelita, Sovjetski savez je 3. novembra 1957. u svemir poslao drugi Sputnik, ovoga puta sa posadom. Prvi zemljanin u svemiru bila je Laika, moskovski pas lutalica. Uginula je nekoliko sati po lansiranju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti dana. Srbija će podržati saradnju i rad tužilaca za ratne zločine u regionu, preneo Vučić Bramercu. Potpisan ugovor o prodaji Galenike sa kompanijom Elius iz Luksemburga. Sud u Madridu saslušao deo smenjenih katalonskih ministara. Nikad nismo namerno stvarili trgovinski suficit, poručeno iz Pekinga Trumpu. Danas je Međunarodni dan borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima. Sutra oblačno, ponegde kiša, na planinama sneg od 12 do 16 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.